दुश्मन है। زندہ میں اب یاد نہ کر پاپا.